În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
Slavă lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Am fost prețioși, suntem prețioși în ochii Lui, dacă pentru noi L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca să ne răscumpere. Și dacă ești răscumpărat, aș vrea să văd pe fața ta că ești fericit, că ești bucuros, că nu contează cum e vremea afară, să nu-mi spui că tu ești parte din creație, dacă afară e înnorat, stai și tu înnorat. Nu, dacă ești răscumpărat, tu ești fericit. Am să vă împărtășesc o mărturisire și am să îmbrac mărturisirea în cuvintele unei predici pe care am rostit-o prima oară într-un spital. Sunt peste 2 ani de când a trebuit să ajung la o operație. N-aș fi vrut. Cum niciunul nu dorim. Dacă se poate, evităm. Facem orice stă în putință, orice tratament. Chiar dacă e dificil, poate chiar scump, dar facem orice să evităm. Și așa am făcut și eu să evit. Dar toate au o limită. Nu am reușit, decât toate m-au condus cumva înspre acea decizie, sigur, de acceptare a acestei operații. Aș vrea să vă spun că am făcut testele necesare, tratamentele necesare, în sfârșit am avut întâlnirea cu doctorul care trebuia să vorbesc cu el și să îmi explice și dacă am întrebări să-l întreb și toate celelalte. Și mi-a spus că pe el, știa cum mă cheamă, dar eu nu știam cum îl cheamă pe el, și mi-a spus că îl cheamă David. Am tresărit un pic, dar m-am abținut fără alte gesturi. El a fost atent, a văzut că am tresărit și mi-a spus ce are el de făcut și cum va proceda și dacă am întrebări și toate lucrurile au mers în sensul acesta. Și la sfârșit m-a întrebat dacă vreau să pun vreo întrebare legată de ce mi-a explicat el, dacă ceva nu înțeleg, dacă ca decizia mea să fie în cunoștință de cauză. Și zice, ca să te încurajez, voi începe eu cu o întrebare. Și m-a surprins. A zis că ai voie să întreb, dar de fapt tot el m-a întrebat prima întrebare. Și zice, de ce ai tresărit când ai auzit numele meu? Mă cunoști? Și am spus, nu. Că mi s-a părut că mă cunoști. Nu. Ai auzit de mine? Zic, nu. Atunci de ce ai tresărit? Zic, am auzit numele dumneavoastră și numele mi-e foarte familiar. De unde? Acum mi-am dat seama că orice-o fi el și să nu-l, nici să nu-l supăr, dar și să spun ceea ce... Zic, dintr-o carte. Din ce carte? N-am zis pe nume din Biblie, am zis din cartea cărților. Să am și eu ceva ascuns față de el, să nu spun dintr-o dată totul. Și zice, ce știi tu despre David? Ia că vorbeam de David în loc de operație. Zic, știu multe. Spune-mi câteva lucruri. Zic că omul acesta a fost și pe înălțimi cu Dumnezeu și și în abis, în păcat, fără Dumnezeu. Omul acesta, când a avut o praștie, a doborât un uriaș și cu sabia aceluia i-a tăiat capul. Omul acesta, când a pus mâna pe harfă, a cântat cum nimeni altcineva. Omul acesta, când a pus mâna pe sabie, a vărsat sânge nevinovat, a făcut chiar excese. Când a pus mâna pe pană, a scris și în patrimoniul universal, nu numai al evreilor, și în Biblia noastră a creștinilor, am zis acum, zic, au rămas psalmii lui, rugăciunile lui. E adevărat, uneori cu imprecații, cu acelea că să le zdrobească Dumnezeu dinții în gură și lucruri de blestem cumva, că el avea voie, că nu era sub har, că era sub lege și încerca să își spună necazurile înaintea lui Dumnezeu. Și zic că când a avut sceptru, a fost un împărat de referință. Vechiul Testament face mereu referință la împăratul David, fie în profeții înainte de el, fie după el în relatările istorice. Și acum zic, n-am numai o întrebare, că el mi-a explicat cum va proceda cu robot, laparoscopic, cu incizii mai multe, dar mici cât vârful degetului, mic mi-a arătat. Și acum zic că întrebarea mea e una singură. Dacă ăla pe care îl știu eu și se numea David a fost iscusit și a fost priceput și pe ce a pus mâna a fost neîntrecut, a fost fără de egal, pot eu să sper că David care stă în fața mea va fi iscusit, va conduce robotul la computer și va face o operație cu reușită, cu șanse de reușită pentru mine? La care doctorul a făcut cam așa: ce greu lucru ceri. Nimeni nu m-a întrebat așa ceva. Am crezut că mă întreb cât ține operația și lucruri mai simple, dar chiar asta nu m-a întrebat nimeni. Ai zis că să te întreb orice. Asta te-am întrebat. La care el a spus: eu sunt pregătit profesional pentru asta, am diplome, am și experiență. Era un bărbat la 42, 3, 4 de ani. Am și ceva experiență. Am făcut până acum peste 500 de operații. Nu am nici o relatare imediată că în câteva săptămâni, câteva luni, cineva a murit din cauza operației. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat din alte cauze, nu din cauza operației. Deci eu am pregătirea profesională ca medic, chirurg. Am și ceva experiență. Și zice, ce văd la tine este că tu ai credință. Că tu ce mi-ai spus din Biblie, îmi spune un om care are credință în Dumnezeu. Dar peste ce știu eu și peste ce experiență am eu și peste ce crezi tu, nouă ne trebuie, a zis el, în engleză, ne trebuie the grace of the most high, ne trebuie harul celui prea înalt. Și mie mi s-a prins repede beculețul, ăsta-i evreu, pentru că evreii evită să spună numele lui Dumnezeu, poate cu buzele lor, cine știe, necurate. Și atunci ai zic, cel prea înalt, cel prea puternic și așa mai departe. Și mi-am dat seama. Și avea și numele David. Și ne-am despărțit ca niște prieteni vechi. S-a sculat de la biroul lui, a venit la mine și a zis, eu obișnuiesc să-i salut pe pacienții mei, dar de la tine, zice, cer îngăduința să-ți dau o îmbrățișare. M-a încurajat și mi-a spus, prefer să operez oameni care cred în Dumnezeu decât oameni care spun că ei nu cred nimic și chiar sunt disperați. Tu ești pregătit sufletește pentru asta. Era o săptămână înainte de operație. Atunci mi-a spus, o să ai o cameră singură pentru tine și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic. Și sigur că m-a încurajat și gândeai că mă duc undeva unde nu e cazul de suferință și, sau puțină suferință. Și după toate acestea, a venit ziua propriu-zisă și înainte de a mi se face anestezierea, iar a venit la mine. Și a zis către mine, s-a schimbat ceva? Zic, nu. Așa cum am vorbit o săptămână în urmă, așa a rămas. Și iar am dat mâna și el zice, amin, așa rămâne. Problema este că am avut o urgență în weekend. La sfârșitul săptămânii trecute, noi eram luni dimineața. Zice, am avut un pacient, a venit de la o distanță, de la 150 de kilometri, poate mai mult. Omul acela a avut o urgență. E un bărbat cu 2-3 ani, puțin mai în vârstă ca tine. Și e tot un creștin. N-am avut unde să-l rețin decât în camera care ți-am rezervat-o ție. Te deranjează? Zic, dacă suntem frați de credință, după cum spui, și de suferință, se pare, o să fim mai apropiați decât să nu-mi convină și să nu accept. Dar ce-ar fi? Și el, oarecum bucuros că am acceptat, că n-am avut rețineri, a trecut la procedurile necesare și, până la urmă, a făcut operația. Alături de mine era unul dintre fiii noștri care lucrează în domeniul medical, în terapie intensivă. A zis, tată, cum eu am grijă de alți pacienți în situația aceasta, vin cu toată bucuria, stau lângă tine, nu că n-ar fi acolo cine, dar vin să stau lângă tine, că așa e, se poate. Și a stat lângă mine și a trecut operația și încercam să-mi revin, dar parcă era un somn lung, adânc și eram și puțin epuizat după operație, după pregătirea dinainte, nemâncat și cu perfuziile și cu toate celelalte. Și lângă mine am văzut o perdea când am început să mă trezesc. Dincolo de perdea auzeam pe cineva. Dar pe cine auzeam eu, gemea, plângea și de multe ori nu-și putea controla manifestările. Și m-am trezit auzind plânsul acelui om și gemetele lui și câteodată parcă îi venea să urle. Și câteodată mi se părea că vrea să râdă, dar era un râs artificial, de fapt sfârșea tot în plâns. Și aproape că m-am speriat. Și îi spun la băiat, aici parcă nu-s la spital, mă, parcă, ce știu, vreo casă de nebun, ce e aici? Aud pe cel de lângă, vorbeam în românește, că mă gândeam că la nu-i român. Dar nu cumva să mă audă și să vorbesc eu ceva nepotrivit. Zice, tată, până nu te-ai trezit tu, a venit medicul. De fapt, au venit doi. I-au adus rezultate de la testele care le-a făcut el la sfârșitul săptămânii, vineri, în cursul zilei târziu, și i-au adus rezultatele. Și rezultatele sunt foarte grave. Omul e în șoc. Cum? Păi i-a adus rezultate că are cancer la vezica urinară. Într-un stadiu avansat s-a răspândit și în alte mădulare. Și i-au spus direct în față, e prea târziu, nu prea mai putem face ceva. Și omul e în șoc, nu-și poate reveni. Lângă om era soția, auzeam un glas de femeie în șoaptă, iar el nu a redus volumul, el spunea foarte deschis și era, și sigur că m-a șocat. Și eram un pic speriat, dar și curios, cine e omul ăla de lângă mine? Era o perdea mare între noi. Și pe lângă patul lui, ca și pe lângă al meu, era spațiu mare, se puteau întoarce cadrele medicale. Și văzând cum stă situația, sigur, am așteptat cumva momentul, acum eram și dornic, cred că au trecut vreo 2 ore, m-am obosit eu, auzindu-l pe el plângând și gemând, m-am obosit, mi-am dat seama, e un om disperat, nu-și poate reveni din șoc. Și cum se întâmplă într-o asemenea împrejurare, când asistenții medicali vin mereu, îți controlează semnele vitale și, mă rog, și dacă ai vrea să ațipești un pic, nu poți, dar nu reușești să faci lucrul acesta. Și la un moment dat a venit unul dintre ei lângă mine și tocmai atunci fiul nostru nu era. A venit unul lângă mine și s-a uitat la bandaje, s-a uitat și eu m-am uitat la fața lui și fața lui dădea semne că nu-i convine ceva. Și zic, e ceva rău? Zice, nu-mi place cum arată. Ce nu-ți place? Eu nu vedeam ce vede el. Păi zice, nu-mi place că s-a pătat, a cedat un bandaj. Și, păi zice, un pic s-a pătat și cearceaful, un pic și... Păi și ce vrei să faci? Îl întreb eu. Trebuie să le schimb, nu-mi place cum arată. Și cum o să faci? Păi zice, simplu, o să iau bandajul și îl schimb. Și cum faci cu cearceaful? Păi zice, o să te ridici și o să-l schimb. Acum m-am uitat eu lung la el. Cum adică după 2 ore tu zici că eu mă ridic de pe pat? Dar tu crezi că e așa simplu, numai cum... Dar zice, te ajut, zice el. Că nu era prezent băiatul. Tocmai atunci a ieșit puțin, poate să-și cumpere ceva. Păi cum? Păi zice, ți-aduc un stand din ăla care te ții de el și te ajut, nu-i problemă. Și într-adevăr m-a ajutat. Mie atunci mi s-a prins așa un beculeț și am zis către el, auzi, până nu faci tu ce vrei să faci, am să te întreb ceva. Și am vorbit tare, m-a auzit și vecinul, acum nu mai plângea, s-a obosit de 2 ore plângând și gemând. Zic, vreau să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Zic, ai citit cumva într-o carte că a fost un om bolnav și stătea pe patul lui și n-avea pe nimeni? Și a venit cineva la el și a zis, nu vrei să te faci sănătos, ridică spatul și du-te acasă. Ai citit cumva? Zice, nu, e adevărat? Sigur, nu e ficțiune, e realitate. Nu, zice, așa ceva n-am citit. De fapt, n-am eu timp așa mult să citesc. Dar nici n-ai auzit pe cineva spunând istoria asta. Nu, n-am auzit pe nimeni. Eu mi-am dat seama că el e străin de Biblie, străin de biserică, de predici, el e pe din afară. Dar zice, nu te îngrijora că eu o să rezolv problema așa, că doar îngrijesc și de alți bolnavi. Zic, nu, nu mă îndoiesc. Și și-a făcut meseria profesional, n-am nicio obiecție, dar eu l-am prins că el e străin de Biblie. Și a terminat și a plecat. Și vecinul meu a dat perdeaua dintre noi la o parte. Și a arătat cu degetul spre mine, tu ești fratele meu, noi suntem frați. Am zis eu, mi-a spus și doctorul că mai e cineva în salon cu mine și suntem frați. Și suntem frați și de suferință. Și acum el, ca să se scuze, zice, m-ai auzit? Te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Și el iar a început să plângă și era în șoc, în stres. Zice, mi-au adus rezultatul și mi-au spus că am cancer. Și mi-au spus că nu mai am multe șanse. Și mi-au spus că e posibil ca în 10 zile, maxim 2 săptămâni, să intru în comă. Și după aceea, la un timp oarecare, să trec din viață. Și sunt șocat. Zice, n-am avut niciun simptom. Acum câteva zile înainte de a veni aici, cum era într-un sezon rece, am simțit ca înțepături la spate, în zona rinichilor, și am crezut că ceva e acolo. Și am venit să fac un control. Eu, cum să nu, am asigurare medicală, dar cum n-aș fi venit eu dacă era o problemă? Chiar dacă locuiesc la 150 de kilometri, nu e nicio problemă. Dar n-am avut niciun simptom. Așa, dintr-o dată, am venit aici, simțind ceva înțepături, și testele îmi spun ce îmi spun. Asta m-a șocat. Și zic eu către el, Jack îl chema, am văzut pe tăblița unde era numele lui Jack. Zice, după accent, vorbeam în engleză, după accent, zice, tu nu ești de aici, nu, zic, din Europa sunt. Zice, și părinții, și bunicii mei au venit din Elveția. Eu zic, sunt din România. Zice, ce pot să-mi spui? Eu sunt în mare suferință, nu sunt pregătit, am un șoc, nu știu ce pot să fac. Și soția lui era lângă el, între timp a revenit și fiul nostru, deci vorbeam între martori cumva. Și zic, Jack, am o întrebare, tu l-ai primit pe Iisus în inimă? Zice, de 40 de ani, e 40 de ani, frecventez la biserică și să știi că am fost și la evanghelizări și mărturisiri de la om la om. Și eu nu sunt așa, tu umbli cu momeală, cu pui ca la pescuit, pui momeala și te duci să arunci, să vezi care. Eu nu sunt așa, eu sunt foarte direct. Eu îl întreb, ai Biblie, citești Biblia, te rogi, trăiești ca Iisus, tu ești creștin, dacă nu, nu ești creștin. Păi zic, mă bucur că spui asta, dar acum cum zici că tu ești așa în depresie, că ți-a spus medicii? Păi nu-s pregătit, ce pot să-mi spui? Prima dată aveam în minte și în inimă gândurile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră de aici, din Scriptură. Și zic, recent am citit și am meditat la un cuvânt din Biblie pe care l-a spus un bătrân care la bătrânețe a fost un timp mut, câteva luni, până i s-a născut fiul, primul fiu la bătrânețe. O, zice, știu de cine vorbești. Tu vorbești de Zaharia. De Zaharia vorbesc, că Domnul i-a dat fiul pe Ioan Botezătorul la bătrânețe. Cred că l-a așteptat toată viața, dar n-a venit. Dar a venit când l-a rânduit Dumnezeu. Și când s-a născut pruncul acesta, muțenia tatălui a dispărut, că a fost pedepsit cumva pentru că s-a îndoit, că el e bătrân, soția lui bătrână. Cum să mai aibă copii la bătrânețe? Și acum, când i s-a deslegat limba, Scriptura spune că a cântat, a prorocit și în prorocia lui a spus că Dumnezeu ne-a dat o mântuire puternică. În limba mea scrie că e mântuire puternică, așa scrie pe românește. În engleză scrie că ne-a dat un corn al mântuirii, cornul fiind un simbol al puterii. O, zice, știu despre ce vorbești. Și acum, zic, mai știu ceva, zic, Jack, și ți-aduc aminte, că văd că tu știi Biblia, doar de 40 de ani ai citit, ai auzit-o. Îți aduc aminte că scrie la Evrei, în capitolul 2, că Dumnezeu ne-a dat o mântuire așa de mare. Capitolul 2, versetul 3. O mântuire așa de mare. Zaharia a prorocit că era o mântuire, este o mântuire puternică. Aici scrie că e o mântuire așa de mare. Și tot la evrei scrie în capitolul 5 cu versetul 9 că Hristos, după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, ne-a urzit nouă o mântuire veșnică. Și zic, Jack, eu am fost copil și mi-aduc aminte că bunica țesea la un război din acesta manual, nu mecanic, cum sunt în companiile speciale. Și știu care e diferența și poate unele surori mai știu dacă au lucrat în așa ceva. Eu mi-aduc aminte. Și eram doar copil. Urzeala erau firele lungi înfășurate pe un sul. Și apoi în sulul acela cu suveica, bunica țesea acolo și ca să nu iasă de unde țesea, să nu meargă la sulul ăla să desfacă, mai zicea către mine, mai desfă odată sau mai desfă puțin, mai desfă. Și eu mai desfăceam, dar uneori mai eram și neatent, poate mai rupeam câte un fir și zicea bunica, am crezut că mă ajuți, dar uneori mă și încurci, și în sfârșit. Dar știam care e diferența. Urzeala erau firele alea înfășurate, care le desfăcea puțin treptat, treptat și după cum țesea ea, pânza. Și zic, Hristos ne-a urzit mântuirea și noi țesem în viața de zi cu zi pânza mântuirii noastre. Mă înțelegi, Jack? Și zice, eu te înțeleg, dar uite ce în situație. El nu-și putea muta gândul de la situația lui. Zic, hei, aici scrie că e o mântuire puternică. La evrei scrie că e mare. Și tot la evrei scrie că e veșnică. Și sunt și alte locuri în Biblie despre mântuirea aceasta. Știi ce vreau să spun? Că mântuirea aceasta rezistă la orice test. Zice, de exemplu, zice el, de exemplu. Cum? La ce test? Și zic, o să-ți aduc argumente din câte pot. Eram pe pat, nu puteam vorbi decât mai cam în șoaptă, nu cum vorbesc acum. Și zic, rezistă mântuirea aceasta pentru că e puternică, rezistă la testul apei. Și zice, ce vrei să spui cu asta? Că nu înțeleg. Și zic, cu asta vreau să spun că apele nu pot să o nece. Și care e argumentul din Biblie? Zic, argumentul din Biblie e cu potopul. Dumnezeu a văzut că lumea de atunci s-a stricat, li s-au stricat gândurile și de la gânduri, probabil cuvintele, faptele, acțiunile lor, viața lor s-a stricat. Ce mult seamănă lumea în care trăim noi cu lumea de atunci, nu-i așa? Și Dumnezeu a hotărât să intervină și pentru lumea aceea stricată Dumnezeu a intervenit cu o judecată. Judecata lui Dumnezeu atunci a fost prin potop. Ape multe s-au revărsat, s-au deschis zăgazurile cerului și apele au inundat lumea de atunci, încât apele au crescut peste munți. Zile întregi a plouat. Dar Dumnezeu a făcut o diferență între cei care erau plăcuți înaintea lui, puțini la număr. Și zic că Dumnezeu l-a înștiințat pe Noe și am făcut referire la aceste cuvinte din Sfânta Scriptură, cum Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Noe, pentru că Noe nu era ca ceilalți oameni. Pentru lumea aceea vinovată și căzută în păcat, Dumnezeu a hotărât pedeapsa. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut. De la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Când cineva spune îmi pare rău, e semn de pocăință. Aici parcă Dumnezeu s-a pocăit. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Uite, s-a stricat. A eșuat proiectul acesta. Dar versetul următor spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Asta face diferența. Și spune Scriptura că Noe era un om neprihănit și fără de pată între cei din vremea lui. Și Noe umbla cu Dumnezeu. Și la evrei scrie că Noe a fost plin de o teamă sfântă. Toate acestea l-au ajutat pe Noe să asculte de Dumnezeu, să facă corabia. Corabia în care să salveze familia și să salveze animalele perechi. Împreună cu soția și cu familia am fost în statul Kentucky să vizităm în urmă cu câteva luni. Corabia făcută în mărime naturală. O corabie cât un bloc uriaș, cât un bloc înalt, probabil 5-6 etaje. și lungă, poate de 200 de metri, dacă nu, aproximativ. Nu ți ajunge o zi să te duci și să te oprești prin toate, să vezi. Nu-i de mirare că a lucrat mult timp, mulți ani. Ăștia aici au lucrat cu mijloacele specifice în câteva luni, poate un an de zile. Ei, atunci au lucrat peste 100 de ani. Și Scriptura ne spune că cel ce a hotărât cum să fie judecata, a hotărât și cum să-i salveze pe cei ce erau în corabie. Și la Genesa scrie că Dumnezeu a hotărât să nimicească. Așa a hotărât Dumnezeu. Spune Dumnezeu aici că tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață, tot ce era pe pământ a murit. A fost judecata lui Dumnezeu. Toate făpturile de pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât. Și zic, Jack, asta e salvarea lui Dumnezeu. Ăia alți toți au murit. N-a rămas decât Noe și cei ce erau, ce era cu el în corabie. Slăvit să fie Dumnezeu! Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la apă. În lumea noastră mor mulți oameni din cauza inundațiilor. Atunci a fost un fel de inundații la scară planetară. Dar iată, Dumnezeu a salvat pe cei pe care a vrut să-i salveze și a avut motive. Pentru că au fost credincioși, pentru că s-au temut de Dumnezeu, pentru că au ascultat de Dumnezeu. Zice, e adevărat. Tot ce ai spus știu, dar nu m-am gândit la asta niciodată.
Mă voi pleca, ochii mei de-apoi.
Zic, Jack, vreau să merg mai departe și vreau să împărtășesc cu tine și faptul că mântuirea lui Dumnezeu e așa de puternică și așa de mare că rezistă și la foc. Dar asta de unde vrei să o scoți? Zice el. Știi de unde vreau să o scot? Din cartea lui Daniel, unde tovarășii lui Daniel s-au opus, au refuzat să se întâmple. Riscul a fost că vor ajunge într-un foc încins. Împăratul s-a mâniat, le-a mai dat o șansă, ei au renunțat și la a doua șansă. Și a zis, nu avem nevoie, că Dumnezeul nostru poate și ne va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Noi nu ne închinăm chipului tău. Și bineînțeles că în mânia lui împăratul a poruncit să fie prinși, legați și duși, aruncați în cuptorul cu foc. Ce s-a întâmplat în cuptor? A rămas surprins împăratul și toți cei ce erau pe lângă el au rămas surprins. Ei au aruncat 3 și au văzut 4 și nu mai erau legați și se plimbau prin cuptor. Și cuptorul era exagerat de încins, de 7 ori decât normal. Și nici părul și nici hainele cu care au fost legați nu erau pârlite, nu miroseau a fum. Așa e de mare mântuirea lui Dumnezeu că rezistă la foc. Slăvit să fie Dumnezeu! Wow! Jack era tot mai încântat și zice, ce vrei să mai spui? Zic, vreau să mai spun tot din cartea lui Daniel că mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Leii sunt animale supranumite regele animalelor, leul, nu se dă înapoi de la nimic, atacă și animale mai mari. E adevărat că împreună, în grup, în haită cumva, atacă animale mult mai mari ca ei și de obicei le răpun. Și zice, asta e tot de la Daniel, absolut. Că Daniel în Babilon, zice Scriptura, că a fost promovat, a fost înălțat, a avut răspunderi mari și a fost invidiat. Și invidioșii i-au căutat ceva greșeli în treburile împărăției. Înseamnă cunoștea, că el cunoștea bine legile Babilonului, încât nu i-au găsit nimic. Dar nu s-a oprit aici invidia. Trebuie să căutăm ceva în legea Dumnezeului lui, dacă nu găsim în legile împărăției ceva greșeală. Și ca să poată găsi ceva greșeală, s-au dus la împărat și au scos legea că o lună de zile să nu se închine nimeni altui Dumnezeu. Și l-au prins pe Daniel în timp ce se ruga, după obiceiul lui, în fiecare zi cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Și când l-au găsit pe Daniel vinovat că se roagă, asta nu era o greșeală, nu era înaintea lui Dumnezeu, dar era un motiv al celor invidioși. S-au dus la împărat, au făcut mare zarvă, vă imaginați cam cum ar fi ieșit astăzi. Cu toată presa s-au dus. Cu toată presa, să vadă presa, să știe lumea ce a făcut Daniel. A călcat legea, legea împăratului, privitoare la închinare. Și s-au dus la împărat. Și împăratul avea respect pentru Daniel, dar nu avea puterea să calce o lege, că era legea mezilor și a perșilor, care nu putea fi călcată. Trebuia respectată. Și Daniel a ajuns în groapa cu lei. Împăratul n-a mâncat și nu și-a petrecut și n-a dormit noaptea, că i s-a părut că e nedrept. Și de dimineață s-a dus cu glas plângător să întrebe, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și ce a răspuns Daniel? A putut Dumnezeul meu, că eu nu sunt vinovat înaintea lui, dar nici înaintea ta nu sunt vinovat. A putut Dumnezeu să mă scape. Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Îngerul lui Dumnezeu a venit și a închis gura leilor și nu mi-au făcut nimic. Asta e o minune. Dar de îndată ce împăratul a poruncit că pe ăia ce l-au părât și vinovații să fie aruncați, zice că din aer i-au prins leii și le-au sfărâmat oasele. S-a văzut clar care e diferența. Colegul meu și fratele meu, Jack, era curios. Ce pot să mai spui? Zic, mă apropii, acum trec, zic, în Noul Testament. Eu știu ca ce te interesează pe tine. Vreau să spun că eu vin dintr-o parte a lumii și în multe locuri în lumea noastră spre deosebire de libertatea care o avem noi aici, cum aveți și dumneavoastră aici, e în Europa și în multe țări în lume, dar nu peste tot. Mulți creștini, de dragul Domnului, au suferit persecuții și unii chiar și-au pierdut viața. Dar n-au renunțat la Domnul și au păstrat credința, pentru că închisorile, zic, n-au putut să le răpească mântuirea. Așa e de puternică mântuirea. Și zic, argumentul din Biblie este când apostolul Pavel împreună cu Sila au fost chemați prin vedenie în Europa, practic a fost prima călătorie în Europa, și li s-a arătat macedonianul acela îmbrăcat în alb. Veniți, treceți în Macedonia și ajută-ne. Ce spun scripturile? Ei au început să facă lucrarea și au mărturisit pe Domnul, dar s-au confruntat cu împotrivirea duhurilor. Și nu intru în detalii, dar femeia tânără aceea care slujea cu duh de ghicire, aducea câștig stăpânilor și era de două ori robită, pentru că odată și încă odată și mereu striga după Pavel și după Sila, el s-a oprit și a poruncit duhului și a fost eliberată. Dar s-a dus și business-ul de ghicire. Și atunci stăpânii s-au revoltat și împreună cu alții au adus pe vinovații, Pavel și Sila, în fața tribunalului să fie condamnați și au fost puși în închisoare. Era pe la miezul nopții. Mie mi-a spus fratele că la 9 se încheie, că probabil depindeți de mijloace de transport. Pe la miezul nopții, cei ce erau în închisoare, auzeau cântările, auzeau cum se manifestă creștinii acolo, bătuți bine, puși în închisoarea cea mai grea, celula cea mai grea, probabil și nemâncați. M-am întrebat câteodată de ce nu cântă frații în adunare, că ea cântau în închisoare. De ce nu cântăm noi? Câteodată nu cântăm, cântă tinerii, cântă, dar noi ceilalți stăm așa, de parcă nu știu ce-i cu noi. Oare pentru că nu suntem bătuți, de aceea nu cântăm, că ei erau bătuți și cântau? Sau care e motivul? Și când ei au cântat și s-au rugat de predicat, a predicat Dumnezeu. Când a vorbit Dumnezeu, s-au cutremurat temeliile și s-au deschis ușile. Și au căzut legăturile lor și erau liberi. Ar fi putut să plece, dar n-au plecat. Și temnicerul a vrut să își ia viața. A știut că răspunde cu viața de cei închiși, și acum știa că ei au fugit. Dar n-au fugit. Și l-a oprit Pavel să-și ia viața. N-am fugit, suntem toți aici. Și omul a schimbat și a înțeles, nu ei sunt cei închiși, eu. Ce să fac să fiu și eu mântuit ca voi? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Mântuirea lui Dumnezeu e mai puternică ca închisorile aceștia omenești. Și te scoate și din închisoarea păcatului. Slăvit să fie Dumnezeu! În ochii lui Jack au apărut lacrimi. Zic, mai spunem ceva? Zic, știu ce vrei, știu ce aștepți. Ultimul argument pe care l-am este că mântuirea lui Dumnezeu e mai tare ca moartea. Ce argument ai? Lacrimile lui au început să curgă pe obraz și au ajuns sub barbă. Și zic, n-am alt argument decât Iisus Hristos. El a murit pentru noi, că a fost păcătoși, dar moartea nu l-a putut opri și el a înviat, pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, drepți, nevinovați. Prin moartea lui, el a biruit păcatul și prin înviere a biruit moartea. Cu lacrimile sub barbă și-a întins mâna spre mine și a zis, întinde și tu mâna. Eu n-am putut să o întind prea mult, că fiind de câteva ore operat, n-am vrut să mă mișc. I-am întins mâna spre el și el s-a întins-o mult. Și nu ne-am putut da mâna, dar ne-am atins așa vârful degetelor. Și a zis, s-a spus că tu ești fratele meu. Acum să mai spun ceva. Eu știu că o să mă duc primul dincolo, dar te aștept pe malul celălalt. Dumnezeu i-a schimbat inima. Nu vreau să spun că asta a fost menirea mea, dar cred că Dumnezeu s-a folosit de cuvintele pe care le-am împărtășit, încât omul acesta n-a mai plâns niciodată. Eu am mai stat încă o zi și jumătate acolo în spital, n-a mai plâns niciodată, nu l-a mai auzit gemând. Totul s-a schimbat în viața lui. Vreau să vă spun că și-a sunat copiii împrăștiați prin alte locuri. Și el așa vorbea despre sfârșitul lui, cum i-au spus medicii, ca și cum ar fi plecat într-o călătorie și vorbea cu copiii lui. Pe copii nu-i auzeam de plâns, el a pus celularul pe speaker, auzeam ce zice el, dar pe copii nu-i auzeam că plângeau în hohote. Și a sunat păstorul la biserică și a zis, uite, sunt în spital, medicii mi-au dat acest diagnostic, șanse nu prea mai am, o să vin în curând acasă, îmi dai voie să vorbesc bisericii. Păstorul a început să plângă, cum, Jack, duminica trecută tu ai fost la biserică, cum ești acolo, ce s-a întâmplat cu tine? Și el i-a explicat și zice, vreau să vorbesc bisericii, îmi dai voie, ce vrei să vorbești bisericii, vreau să-mi iau rămas bun, vreau să-mi cer iertare, dacă nu știu, poate am supărat pe cineva, iar ție vreau să-ți spun, frate, cum să fie la înmormântarea mea, cine să cânte, cine să predice. Pe păstor nu-l mai înțelegeam de plâns. Iar el vorbea ca și cum urmează să facă o călătorie undeva. Și a sunat avocatul și a zis, vă rog să veniți cât mai repede aici. Dar ce s-a întâmplat? Eu vreau să fac un act adițional la testamentul meu. Vă rog să veniți. Și a venit avocatul acolo. Și mi-am dat seama că omul acesta era într-o relație bună cu Dumnezeu, dar l-a șocat vestea spusă de medici și nu și-a putut reveni, decât după ce i-am împărtășit mai multe cuvinte din Sfânta Scriptură. A doua zi eu am plecat acasă, ne-am luat la revedere și el a rămas în starea aceea optimă, nu l-a mai auzit plângând nici noaptea, sau să geamă, sau să ofteze, nu l-a mai auzit. A venit și soția la spital și niște nepoței și m-au văzut și l-au văzut și pe el și ne-am spus, ea-i soția, nepoții și fiul nostru și în sfârșit. A doua zi când am plecat, pe el l-au vizitat primii, ceva cunoscuți, l-au vizitat și mie mi-a dat un flyer, așa un bilețel cu o adresă, cu nu știu ce. Eu l-am băgat așa în halat, nu m-am uitat mult la el, că mă pregăteam să plec. Și m-am dus acasă și medicul, era vreme de iarnă, mi-a spus, ai grijă să nu tușești, să nu strănuți, ai grijă să te păzești, să nu faci vreo complicație. Am plecat repede acasă, că nu era nevoie să stau acolo, că a zis că n-ai făcut infecție, nu-i nimic, du-te acasă, stai la circa 10 km, poți veni dacă e vreo urgență, dar n-a fost. A trecut vremea, s-a încălzit vremea, acum nu mai era iarnă și îi spun soției, zic, nu știu unde am pus bilețelul ăla care l-am primit de la un vizitator care s-a dus la... Dar ce vrei să faci? Vreau să-l sun pe Jack. Erau două luni după ce s-a întâmplat. Cum să-l suni pe Jack? Vreau să-l sun, dar n-am adresa lui, n-am telefonul lui. Încerc să aflu de aici. Până la urmă, într-o Biblie, după un timp, l-am găsit bilețelul respectiv. Și era și soția curioasă și eram și eu curios. Și sun la numărul acela și vorbesc cu o femeie. Și îi spun cine sunt și de unde am bilețelul, cine mi l-a dat. Și zice, cum arăta persoana aceea? Zic, era un bărbat, cam de înălțime, cam vârsta. Și zice femeia, păi zice, ăla-i tatăl meu. O, zic, atunci tu precis știi că dacă tatăl tău l-a vizitat pe Jack, înseamnă că și tu știi despre el. E la o distanță, într-un orășel, 150 de kilometri. Zic, ce știi despre el? Mai trăiește? Zice, mai trăiește. E în comă? Nu. Mă poți ajuta să am numărul lui, să-l sun de telefon? Zice, sigur. Și imediat mi-a dat numărul lui Jack. Și acum soția curioasă lângă mine și sun la Jack. Și ridică Jack, cine e acolo? Și îi spun, mă cunoști? Zice, nu cred că te cunosc. Nu ți se pare cunoscută vocea? Zice, parcă, dar nu știu. Poate, nu știu dacă ne-am întâlnit. Zic, ne-am întâlnit. Cum ne-am întâlnit? Ne-am întâlnit și tu ai zis către mine că eu sunt fratele tău. Păi unde ne-am întâlnit? Zic, la spital. Nu-ți amintești? O, zice, tu ești predicatorul român care mi-ai spus ce mântuire puternică ne-a dat Dumnezeu. Eu am spus ce scrie în Biblie, nu de la mine. Ce faci, Jack? Mă lupt și, zice, oricum câștig. Încă nu sunt în comă, erau două luni de atunci, dar se poate întâmpla oricând. Fie că mai am puțin, fie că mai am mult, eu mă lupt și oricum câștig. Am mai auzit de la doi oameni în situație de criză, unul a trecut din viață și unul mai trăiește. Mi-au spus aceleași lucruri. Oricum câștig. Oameni care erau măcinați de boală și de suferință și mi-au spus oricum câștig. Așa mi-a spus și Jack. Zice, dacă Dumnezeu mă scapă, eu o să spun cât e de mare Dumnezeu și ce mântuire puternică mi-a dat. Dacă Dumnezeu mă trece de aici, voi nu știți cât de puternice sunt medicamentele și cât de... Nu mai am niciun chef. De ce să mai trăiesc dacă nu pot trăi numai cu medicamente și nu mi se îmbunătățește situația? Dar oricum, eu știu că am o mântuire puternică. Între timp, noi ne-am mutat de unde am locuit, am pierdut contactul cu El și n-am mai avut nicio legătură. Dar pentru sufletul meu a fost dovada că un om în starea aceea de limită a vieții lui a înțeles cât e de puternică mântuirea lui Dumnezeu. Rezistă la apă, rezistă la foc, nu pot mânca lei, nu pot ține închisorile și mai tare și ca moartea. Asta e mântuirea care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea asta e averea voastră și averea noastră aici pe pământ. Nu e alta averea noastră. Sigur că ne trebuie o casă unde să locuim și o mașină să ne mișcăm și să ne rezolvăm lucrurile trecătoare și vremelnice ale lumii. Veșnică e mântuirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Sunt bucuros că vouă și mie și nouă ne-a dat Dumnezeu această mântuire puternică, mare și veșnică. Aș vrea să ținem la mântuirea aceasta. Dacă nu ai această mântuire, tu ești ca prietenul meu în stare de șoc, care plângea și era disperat. Dar când i-am împărtășit aceste cuvinte, nu erau străine de el și imediat și-a revenit. Tu poți să treci în tabăra celor ce au moștenirea aceasta. Dacă îl primești pe Iisus, dacă îl accepți pe el, dacă te pocăiești de faptele rele și vinovate înaintea lui Dumnezeu și începi să trăiești pentru Dumnezeu. Că ce ne dă Dumnezeu această mântuire rezistă la orice test. Așa e de puternic, așa e de mare și este veșnică. Și aș vrea să ținem la mântuirea noastră și să ne ducem mântuirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu și să trăim pentru El. Și să fim o mărturie despre acest Dumnezeu bun și sfânt și mare și drept. Care ne-a dat o mântuire. Noi n-am meritat-o, dar ne-a dat-o. Și o poate da și vrea să o dea oricui. Binecuvântat să fie Domnul. Eu mă opresc aici, e timpul. Dumnezeu poate să continue. Dacă mai are ceva să vă spună Dumnezeu, El vă poate spune și pe drum, El vă poate spune la noapte, El vă poate spune, dacă tu ai ceva să-i spui, când frații o să anunțe rugăciunea, spune acum lui Dumnezeu. Nu amâna, nu lasă că mâine, lasă că duminica viitoare. Spune acum dacă ai ceva să-i spui lui Dumnezeu. Dacă vrei să te întorci la El, dacă vrei să primești pe Iisus, dacă vrei să începi viața și să trăiești pentru Iisus, spune acum. Nu aștepta până o să fii în spital și medicii spun că nu mai ai șanse de vindecare. Spune acum ce vrei să-i spui lui Dumnezeu. Și dacă El are să-ți mai spună, El poate să-ți vorbească și la noapte, El și în vis, El poate și pe drum, El poate ziua și noaptea, El poate când îți merge bine sau când îți merge rău. Oricând Dumnezeu poate să-ți vorbească și să-mi vorbească. Fie numele Domnului binecuvântat! Ce mare mântuire ne-a dat Dumnezeu! Ce puternică mântuire ne-a dat Dumnezeu! Asta ar trebui să ne facă să fim fericiți și să zâmbim tot timpul, cum am spus la careva dintre fete. Hei, dacă v-a dat Dumnezeu o mântuire puternică, fiți cu fața senină, fericite. Așa cred că trebuie să fim noi. Fericiți că avem o bogăție și o comoară, avem o mântuire veșnică și puternică. Și dacă nu renunțăm la ea, nu ne poate lua nimeni. Și Dumnezeu ne-a dat-o să o avem aici și să o avem în veșnicii. Amin.
La sfârșit, când în cetate vei ajunge, când pe cărări de aur vei păși, când vei It's